зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Во ова емисија ќе слушате. Дали Европската политичка заедница што ја предлага Франција е замена за проширувањето на Унијата? Новиот тарифник ке ги изгори оние што се греат на струја. Повисоки цени, помали пакувања. Од денеска повторно се замрзнуваат трговските маржи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Франција предлага годинава да се создаде Европска политичка заедница меѓу сите европски држави, кои сакаат заедно да придонесат кон безбедноста, стабилноста и просперитетот на европскиот континент. Ова се наведува во нон-пейперот што Франција го предлага до државите членки, а во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Но оваа политичка заедница не е замена за проширувањето. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Предлогот за основање на Европската политичка заедница ќе се најде на дневен ред на самитот на Европската унија кој ќе се одржи на 23 и 24 јуни. На самитот шефовите на држави и влади на Европската унија ќе расправат за проширувањето со акцент на барањето на Украина, Молдавија и Грузија за полноправно членство. Во нацрт документот до кој Радио Слободна Европа имаше увид, се наведува дека Европската политичка заедница би била отворена за европските држави кои делат заеднички демократски вредности без разлика дали се членки на Европската унија или не и без разлика на нивниот сегашен однос со Европската унија. Ваков предлог даде председателот на Франција Емануел Макрон на самитот во март. Целта на предлогот е да се понуди политичка платформа за европските земји низ целиот континент. Тоа би можело да се однесува на Западен Балкан, на земјите од Источното партнерство и други европски земји со кои имаме блиски односи. Стои во нацрт документот до кој дојде Радио Слободна Европа. Политиката на проширување поради барањето за реформи кои се необходни за придружување кон Европската унија и трењето на процесот кој е нужно следи, денеска не нуди необходна политичка рамка која треба да одговори на итните историски и геополитички потреби кои произлегуваат од војната против Украина и да се развие политичко структурирање на нашиот европски континент, се наведува во францускиот документ. На прашањето зошто тоа се прави, во документот се наведува дека целта била да се поттикне политичкиот дијалог и соработката за решавање на прашањето за заеднички интерес за да се зајакне безбедноста, стабилноста и просперитетот на европскиот континент. Но таквата рамка нема да ги замени и да ги надополни постојните политики и инструменти на Европската унија, особено проширувањето, и целосно ќе ја почитува автономијата на одлучување на Европската унија, стои во документот. Во нацрт за клучоците се наведува дека Европската унија повикува на забрзување на процесот на интеграција на Западен Балкан во Европската унија на реверзибилен и заслован на заслуги начин. Во нацртот се посетува на важноста на реформите, особено во владењето на правото, судството, борбата против корупцијата и правата на малцинствата. Само се споменуваат преговорите меѓу Македонија и Бугарија. Што се однесува до Украина? Во документот се наведува дека ЕУ повторува дека цврсто стои зад неа и дека Европската унија ќе продолжи да дава силна поддршка за севкупната економска, воена, социјална и финансиска отпорност на Украина, вклучително и хуманитарна помош.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Регулаторната комисија за енергетика објави калкулатор на својата веб страница по новата методологија за пресметка на цените. Колегата Срѓан Стојанчов направи пресметки колку поскапо ќе се плаќа струјата предстојнава зима.
Четиричлено семејство со две мали деца кое живее на кат од куќа од 80 квадратни метри во Скопје во март годинава платило струја од 7.500 денари. Семејството се грее со инвертор клими. Според новата методологија за пресметка на цената на струјата би требало да плати над 8.300 денари, односно скоро 11% поскапо. Ова го покажува пресметката на калкулаторот објавен на Регулаторната комисија за енергетика. Кога на тоа ќе се додаде и најавеното поскапување на струјата од наредниот месец, за кое председателот на Регулаторната комисија Марко Бислимовски рече дека може да биде околу 10%, сметката што во март годинава била 7.500 денари, во ноември ќе биде 9.130 денари, односно за 22% повисока. Оние што зимоска трошеле по 9000 денари за струја, со новата методологија може да добијат и за 2000 денари по високи сметки. Сметките летно време според новата методологија може да бидат 100 до 300 денари пониски од актуелните, но нема да може да го компензираат зимското поскапување. Регулаторната комисија минатиот месец објави дека 17 домаќинства трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеж дека копаат криптовалути или ја користат струјата за други бизниси. Новата методологија беше најавена за да се справи со ваквите големи потрошувачи, но се чини дека никој што се грее на струја нема да биде поштеден. Според пресметките на регулаторната комисија, околу 13% од домаќинствата пред новиот тарифник ќе плаќаат поскапо.
Беше најавено дека ќе плаќаат повеќе оние што греат базени во зимно време, но како што стојат работите, ќе плаќаат сите поголема сметка и тоа многу поголема.
Вели жител на Скопје, чија сметка за струја ја анализиравме на почетокот. Според податоците на Државниот завод за статистика од 2019-та, околу 1/3 од домаќинствата во земјава се греат на струја. Професор Константин Димитров вели дека кога нема доволно домашно производство на струја и таа се купува по високи цени од странство, нема начин струјата да не поскапи.
Политичка мерка ова не го решава проблемот, ќе си плаќаме поскапо, тоа е. Цената ќе поскапи, ова беше малку да се смири народ, ќе значи бидете мирни. Нема алтернатива, ќе поскапи.
Регулаторната комисија пред десетина дена најави нов тарифник за пресметка на цените. Нема да има промени во начинот на пресметка на ефтината струја, но наместо една тарифа во скапа струја како досега, од наредниот месец ќе има неколку тарифи. Тие што трошат повеќе ќе плаќаат поскапо. Потрошената струја до 210 киловатчаса во скапа тарифа месечно ќе се плаќа 35% поевтино од сега. Потрошувачката меѓу 210 и 420 киловатчаса ќе биде со цени слични на сегашните, меѓу 420 и 630 ќе биде поскапа, а секој киловатчас над границата од 630 киловатчаса скапа струја месечно ќе биде многу поскап и ќе биде по слична цена со индустријската струја.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од денеска повторно се ограничува маржата на трговците. Владината мерка доаѓа откако цените на основните прехранбени продукти драстично се зголемија. Граѓаните велат одвај врзуваат крај со крај и не само што цените се покачени, туку и грамажата на одредени производи е намалена. Цените на основните продукти не само што вртоглаво растат, туку и грамажата на одредени производи се намалува. Така, например, киселото млеко од половина килограм сега е намалено на 400 грама. Зејтинот на место литар се продава по 900 милилитри. Исто и со шекерот и солта кои се продаваат по помалку од килограм. Граѓаните кои ги анкетиравме пред скопските маркети велат одвај врзуваат крај со крај.
Па еве киселото млеко од пола литра е веќе 400 грама. Ако не им дозволат да ги качат, ние ќе намалат грамажата. Тука кај нас се прави секој што сака. Е, сега земам кисело млеко, беше 19, завчера земам 19, сега го гледам 23 денари. Значи во државата ништо не функционира, ама фалели инспектори, нека запослат, нека да една фамилија ради леп.
Па првото почна со киселото млеко, од пол кило 400 грама се имам, а вие зетини ве се, ако не отвориш очи, отидува парите. Нема производство домашно, а све од страна се увезуе, све е скапо.
Па има и кај шејкерот, има и кај солта, има и кај вегетата, значи месото паковано, а ти го продава како кило. Значи има доста производи. Да не зборам па зетину што го дигнаа толку многу, до кај мисла да идат, не знам.
Од пазарниот инспекторат велат дека поплаки за вакви случаи каде што грамажата на производите е намалена, цената зголемена до сега не стигнале до нив, но пријави добиле околу цените на основните прехранбени продукти. Дело трговците покрај тоа што ги одмрзнале цените и на нив пресметале 5% ДДВ, вкалкулирале и маржа за дури на 20% за одредени производи.
До сега се пријавени неправилности од граѓани кои главно се однесуваат на цените на основните прехранбени производи во маркетите. Инспекторите постапуваат по сите пријави и ги проверуваат истите и во трговија на мало и во трговија на големо и онаму каде утврдуваат дека има неправилности, за истото се постапува согласно законот.
Во овој временски период инспекторите утврдиле околу 30 на неправилности по законот за трговија. Најчесто трговците не доставувале на увид евиденција за набавка и продажба на стоките во трговијата и листата не ја воделе ажурно согласно законите. Во меѓувреме пак се заканува поскапување од 12 до 30% на сувомеснатите производи, но и за исто толков процент од пуштања, доколку владата не ја продолжи мерката за укинување на царината за замрзнатото свинско месо. Реагира од месната индустрија. Откако цените се вивнаат до плафон, владата одлучи повторно да го врати ограничувањето на маржите. Согласно владината одлука од денеска па се до крајот на септември, лебот, шекерот, маслото, брашното, макароните, урисот, кравиото млеко и јајцата ќе се продаваат со маржи од 5 и 10%. До крајот на оваа година на производителите и трговците им се кратати сите дополнителни трошоци. Министерот за економија Крешник Бектеши со мерката очекува намалување на цената на производите за 6 до 7 денари.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Творби од класиците Шуман, Хајден, Брамс и нашите зографски Начевски и Андовска ја чинат програмата на концертот Песни од патување на македонскиот бас-баритон со интернационална кариера Иван Наумовски, што ќе се одржи утре вечер на 16 јуни во 12 часот во Музеот на македонската борба во Скопје. Љупчо Јолевски.
Барајќи празен простор во набиениот распоред, Иван Наумовски од Виена се доаѓа дома за да го одржи концертот Песни од патување во Музеј на македонската борба во родното Скопје. Како човек кој исправено чекори на европската музичка сцена и стреми кон висините, какво е вашето чувство да се биде дома и да се споделува радоста со домашната публика?
Секогаш кога се враќам во Македонија, без разлика дали е за настат или е за посета или за свадба, рационалното се трга на страна и секогаш емотивното излага на површина. За мене лично, можам да говорам, е задоволство да се дојде, да се настапи, затоа што немам толку големи можности тука да настапувам толку често. И секогаш настапувам на некои концерти кои што имаат поголема тежина, да речеме. Охридско лето настапив и ги заокружив сите фестивали во Македонија сега минатата година на дедовина македонската музика заедно со маестро Трчевски настапивме и изведовме две композиции на македонски јазик од маестра Дарија Андовска. Сето тоа додава само една уште поголема тежина, да јас понапорно да работам и повеќе да се дадам. Вистина на задачата за нијанса да ја кренам и да видам многу подобар од колку што сум и секој предизвик го сваќам дека е еден чекор напред, така да се оди во животот и во професијата и со задоволство го прифаќам.
Ако ова кратко доаѓање помеѓу две значајни серии концерти во Австрија, колку човек, колку Иван Наумовски треба да биде подготвен за да одговори на задачата онака како што му доликува?
Една поговорка вели она што нема да те убие, само ќе те направи појак. Сите оние работи за кои што сам ги правиш на странство, сам се грижиш за себе и немаш апсолутно никаква помош од никого, те прават само појак. Ментално те прават појак, физички те прават појак и емотивно созреваш. Јас лично сметам дека пред неколку години најдов начин да го балансирам приватниот живот и професијата и за да можам физички и ментално се да издржам. Затоа што ова шетање навака натака, искрено јас седва и најдов 12 дена да дојдам тука за да го направам овој концерт, но сметав дека морав да го направам и есенцијално е сега да го направам концертот. Благословен сум и среќен сум што го работам тоа што го сакам, но морам физички и ментално да бидам припремен за тоа што од 18 јуни па се до 1 јули јас имам секој ден концерт во Виена. Не е воопшто едноставно сето тоа да се издржи.
Програмата на скопскиот концерт Песни од патување ја чинат творби на класици и на македонски автори. Колку притоа Наумовски свесно се определи за нив и за тоа до израз да дојде неговиот глас, стилот на интерпрет, сето негово сценско искуство што го собрал низ годините наназад.
Од почетокот до крајот на композициите треба да има едно виножито од емоции, но сепак тоа стане тематиката. Мојата тематика е песни од патување и искрено многу така, да испеам исто така и македонски композиции, за да пасуваат заедно со звуците на Роберт Шуман, Јозеф Хајден. Некако го сватив, некако личен предизвик, некако лична сатисфакција македонските композиции да видат дел од овој широк спектар на дела. Убеден сум 100% дека ги најдов правите дела од правите композитори за да го изведем овој рецитал на највисоко ниво.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје. Со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.